Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську 23 години. У празькій студії Алена Тиханович, вітаю вас. Упершиню у історії Білорусі визначений переможця у номінації «Чемпіон лібералізму». У городі пройшла дискусія, присвячена планам будівництва Островецької атомної станції. Жихари Гомеля пишуть листи депутату Олександру Шалко. До віншування з Новим годом вони долучають і свої пожадання. Адміністрація парку Прип'ятський переводиться з Турова, де була завсёди у Ляскавичі. Білпошта не включила у каталогі 9 громадсько-політичних виданняў, 12 не распаўсюджваюцца праз Белсаюздрук. Гэта іншае пасля навінаў.
У студии новин Ольга Короткевич. Израиль заявляет, что готовы вести масштабную наступальную протяглую борьбу с исламистской группировкой Хамас у полосе Газы. И только что пришла новина, что министр обороны Израиля Эхуд Барак выступил с пропановой об 48-годинном перемирии у военном конфликте с Хамас для гуманитарных метов. Поводле палестинских уладов за 4 дни израильских бомбований агульная колькость забитых достигнула 350. Поводле Организации Объединенных Наций 60 загиблых – это цивильные особы. С боку Израилю загинули 4 человека. Трое цивільних і один солдат. Дипломатична посередницька група у питанні мирного процесу на Близькому Сході, відома як «Квартет», сьогодні закликала до найхудшішого спинення воєнних дій з боку Хамасу Ізраїлю. Генеральний секретар ААН Пан Гі Мун по телефоні обмірковував ситуацію у Газі з держсекретаркою США Кондолізой Райс, міністром заміжних справ у Росії Сергієм Лавровим, керівником заміжно-політичного відомства Еврозв'язу Хав'єром Соляном. Пан Гі Мун так само розмовляв з міністром заміжних справ у Франції, представником «Квартету» на Близькому Сході, былим прем'єром Британії Блеєром. В Азербайджане с 1 студеня 2009 года уводится заборона на ретрансляцию замежных радиостанций. Это означает спынение ретрансляции BBC, «Голосу Америки» и Азербайджанской службы «Радио Свобода». Президент «Радио Свобода», «Свободная Европа» Джефри Гедмин скритиковал это решение Баку. Поводле директора Азербайджанской службы «Радио Свобода» решение позбавляет доступу до информации, рыхтованной этой службы, 90% аудитории. Лаўрэатка Нобелеўскай прэміі ў галіне міру Шырын Эбадзі гаворыць, што на яе прыватны юрыдычны офіс зрабілі налёт 5 чалавек, якія прадставіліся падатковымі інспектарамі. Яны паказалі ліст, які дазваляе ім узяць кампутары, файлы з справамі. Шырын Эбадзі адмовілася, спаслаўшыся на канфідэнцыйнасць інфармацыі аб кліентах. Гэты панядзелкавы рэйд адбыўся ў працяг закрыцця 21 снежня Цэнтру абароны правоў чалавека. Сярод заснавальнікаў цэнтру і сама Эбадзі. Злучаныя Штаты Амерыкі сёння асудзілі налёт на офіс Эбадзі і закрыццё праваабарончага цэнтру. Тым часам улады Ірану кажуць, што цэнтр не меў афіцыйнага дазволу на дзейнасць. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радіо Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Упершыню у гісторыі Беларусі вызначаны пераможца ў намінацыі «Чэмпіён лібералізму». Гэта адна з намінацый, якую вызначылі аналітычны цэнтр стратэгіі і даследчыцкі цэнтр Мізэса. Сёння гэтыя ўстановы падсумавалі вынікі сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі за 2008 год. На цырымоніі прысутнічаў і наш менскі корэспандэнт Уладзімір Глот.
І стратегії Центр Мізеса пропагандують у Білорусі ліберальні каштовності. Зиходячи з гэтага, Леонід Заіка, керівник стратегії, знайшов для визначення адыходячого году наступне слово.
Год був великолепний по своїй, я б сказав, такій внешній ідентичності, коли слово «лібералізм» стало произноситься чиновники. Знаєш, що вони не вміють це слово говорити? Не вміють. Тобто було запрещено. В общем-то, це було цікаво, посмотреть, як люди експрессують те іменні. Терміни, запрещені внутрішнім цензором, а внешнім
– Ярослав Романчук, керівник Центру Мізеса, представив номінантів. Ён адзначыў, што сёлета, каб лібералізаваць сітуацыю ў краіне, сёе-тое зрабіла адміністрацыя прэзідэнта. Менавіта яна прызнаная найлепшым органам дзяржаўнага кіравання, а найлепшым законапраектам году названы прэзідэнцкі ўказ нумар 689 аб прыпыненні правядзення кантролю і нагляду. І наадварот, крытыкаваўся ўрад, які па-ранейшаму ўжывае старыя метады кіравання эканомікай. Менавіта таму найгоршым органам дзяржаўнага кіравання аналітыкі вызначылі Міністэрства эканомікі, а правалам году велізарна адмоўнае сальда знешняга гандлю. Спадар Раманчук спадзяецца, што ў наступным годзе перабудова беларускай эканомікі, няхай пакуль і неўклюдная, працягнецца. І гэта дало падставу задаць аналітыку пытання, а да якіх палітычных наступстваў могуць прывесці такія захады. Кіраўнік цэнтру Мізэса прагназуе.
Думка нашай адміністрацыі гэта тое, каб ісці кітайскім або сінгапурскім шляхам. Яны разумеюць, што нават для таго, каб легалізаваць капітал, які быў вывезены з краіны, патрэбны зусім іншыя правілы гульні. І вось для гэтага патрэбна лібералізацыя, таму што яны там пераканаліся ў тым, што рынак лепшы. А гэта будзе мець нейкія наступствы. Яны павінны рабіць нейкія кампрамісы. Я думаю, што кампрамісы будуць таксама і з грамадскай супольнасцю, з палітычнымі партыямі. Не будзе нейкага такога, ведаце, у ходу ва ўладу палітыкаў, якія там ВДС ёсць. А гэта можуць быць іншыя людзі. Можа быць спроба зрабіць нейкую структуру. Я думаю, на іншых парламенцкіх выбарах, калі будуць гэтыя выбары, гэта будзе нешта больш падобна на Казахстан альбо Расію.
Упершыню ў гісторыі Беларусі вызначаны пераможца ў намінацыі «Чэмпіён лібералізму». Ім стаў выкладчык Беларускага нацыянальна-тэхнічнага універсітэту Александр Кавалёў. Ён актыўна прапагандаваў ідэі лібералізму ў сваіх лекцыях, артыкулах у блогу.
Расказваў Уладзімір Глот. Ну а зараз пра тое, ці пашыраюцца праявы лібералізацыі ў Беларусі. Пад канец года незалежным выданням «Народнай волі» і «Нашай ніве» пасля доўгага перапынку дазволілі распаўсюджвацца праз шапікі Белсаюздруку і па падпісцы. Ці закранула лібералізацыя іншыя выданні, якія таксама былі выключаныя з каталогу Белпошты і не прадаюцца праз сетку Белсаюздруку? Гэта высвятляла Інна Студзінская.
Рэдакцыя часопіса «Архэ пачатак» перад Новым годам атрымала з Белпошты ліст з просьбай даслаць пэўны шэраг дакументаў для вырашэння пытання аб заключэнні дамовы на 2009 год. З падпісных каталёгаў часопіс не знікаў. А вось Белсаюздрук даў чарговую адмову. Што да лёсу іншых недзяржаўных грамадска-палітычных выданняў, супрацоўніца прэсавай службы Беларускай асацыяцыі журналістаў Вольга Бабак распавяла.
Не ўключаны ў падпісны каталог Белпошты «Таварыш», «Новы час», «Сан-Клюз», «Рэгіянальных», «Барысаўскі новасці», «Віцебскі кур'ер», «М», «Вольная глыбокая», «Газета Слонімская», «Ганцавіцкі час», «Інтэкспрэс», «Барановічы». Не распаўсюджваецца праз гандлёвую сетку «Саюздруку». «Таварыш», «Новы час», «Бабруйскі кур'ер», «Барысаўскі новасці», «Віцебскі кур'ер», «М», «Вольная глыбокая», «Газета Слонімская», «Газету для вас», «Івацевичи», «Ганцевицький час», «Інтэкспрес», «Бурановичи», «Несвірський час» і «Архе».
Таким чином отримлюється, що Белпошта не включила у каталогі 9 громадсько-політичних виданнів, і 12 не розповсюджуються праз Белсаюздрук. З некоторими виданнями, до прикладу, з часописом «Архе Початок», газетами «Бобруйський кур'єр», «Несвірський час», Белпошта супрацовнічає, а Белсаюздрук – ні. Є і адворотная ситуація. Причому ніякої закономірності нема. Перекананий директор видавецького дому «Інтэкспрес», у який уваходить сетка виданнів Владимир Янукевич.
Они один раз отказали, и все. На другой раз, когда мы завернулись, то есть так само прислали, что это не их компетенция. Областные посылаются на республику, что это справа республики, потому что газета уходит в республиканский каталог по подписке. Белсаюздрук, но он тоже больше за месяц как не отказал на наш зворот. Зараз наш юрист там пропрацовывает питание, что будем робить далее. Обскарвать позиция идеи. По региональным газетам на Минском областей с другого по Несвирскому часу отримали отмову. А по Ганцевскому часу так само еще нема никаких отказов областного Белсаюздруку, Брестского и из Пошты. Так все робится, что подобается, чи не подобается, логики ніякої не зауважить.
Незрозуміло, чому некаторыя выданні, якія зарэгістраваныя як рэспубліканскія, у адных рэгіёнах можна выпісаць, у другіх не. Тым больш, што яны асвятляюць жыццё некалькіх раёнаў, кажа супрацоўніца прэс-службы БАШ Вольга Бабак.
Ёсць некаторы нюанс з рэгіянальнай газетай, якая выдаецца ў маладзечным. Яна ёсць у каталогу, але толькі ў абласным, хаця газета імкнецца трапіць у рэспубліканскі. Газета для вас, Завацевічу, на яе падпісваюць толькі ў раёне, хаця яна таксама імкнецца да пашырэння аўдыторыі.
Да прыкладу, маладзечынская рэгіянальная газета ахоплівае Вялейскі, Мядзельскі раёны Менскай вобласці, а таксама Смаргонскі, Ашмянскі, Астравецкі раёны Гарадзенскай вобласці. Івацевіцкая газета для вас піша і пра суседнія Бярозаўскі і Драгічынскі раёны. Такім чынам, у дачыненні да распаўсюду недзяржаўнай прэсы так званая лібералізацыя тычыцца толькі асобных выданняў.
Расказывала Інна Студзінская. І яшчэ сённяшні факт распаўсюду прэсы. Супрацоўнікі міліцыі Ленінскага раёну Берасця затрымалі сёння актывіста Маладога фронту Юрыя Бакура і праваабаронцу Рамана Кісляка. Юрый і Раман распаўсюджвалі газету, прысвечаную праблемам сям'і Абрамавых, якую паводле судовага рашэння пазбавілі жытла. Юрій Бакур і Роман Кісляк поспілі роздати чиновникам, які працюють у виконкамі, каля сотні газет. Праз півгодини з'явилися викликані супрацовниками гарвиконкаму міліціянти, які і затримали активістів. Ви на хвилях Радіо Свобода.
Яким буде новий 2009 год для Білорусі?
Дайте свой прогноз. Что важного отбудется у экономики, политики, культуры, во уладе и оппозиции?
Ваши меркования складут в передачу «Свободы». Самые докладные прогнозисты отримают узнагороды.
Звоните на номер у Минску 266-39-52.
Пишите на адрес почтовая скринка 111, Минск 220-005.
Откажите на питание на сайте свобода.орг.
Ваше предсказання у ефірі «Свободи».
Олександр Лукашенко обвестив наступний год годом родної землі. З повідомлення прес-служби адміністрації президента можна зрозуміти, що проведення відповідних мероприємств буде сприяти помноженню національного, культурного і духовного набитку, а так само захованню традицій білоруського народу і виховання у молоді любові до батьківщини. Передає Любов Луньова.
Александр Лукашенко доручил Совету министров затвердить республиканский план мероприемства для проведения года родной земли и обеспечить координацию деятельности державных органов, как выполнить запланированное. Чиновники министерства и комитета уведомили Свободе, что поколь не отримали никаких документов и тому поколь не мают чего комментовать. Політики, лідери демократичних партій, поставилися до виказування у керівника держави скептично. Сустрашення Аргкомітету для створення білоруської християнської демократії Павел Сєвєрініц упевнений, що програма діянняв ніяким чином не закране ідеологічну сферу.
Огромніста кількість проблем у Чорнобильській зоні. Її заселяють, туди відправляють молодих спеціалістів, продукцію оттуль продають по всій Білорусі. Ми відомо чудово, як безотказно ставляться до пам'ятників історичної спадщини. Все це в страшенному занедбанні. В будь-якій європейській країні таке ставлення у Раду було б національною ганьбою. Тому, думаю, говорка йде тут не стільки про спробу виправити становище з патріотизмом, скільки черговий раз використати кон'юнктуру і європейцям, може бути росіянцям, які будуть приїжджати у Білорусь, створити менш чи більш сприяльні умови для полювання, для відпочинку, агротуризму.
Лідер об'єднаної громадянської партії Анатолія Бєцька лічить, що Олександр Лукашенко спробує поширити аудиторію свого електорату.
Економічні і соціальні проблеми приведуть обов'язково до скорочення, зменшення лукашенковського електората. І йому нічого не залишається, як спробувати гуляти на полі своїх опонентів і одарвати маленькими ковалочками людей, знайти там своїх прихильників. Тому і з'являються ось такі проєкти, як «Родна земля», «Хутка буде родна мова» і гедак далі. Гета є боротьба за електорат.
Старшиня Аргкомітету для створення соціал-демократичної партії «Народна громада» Микола Статкевич виказав своє міркування.
Фактор незалежності вже вживається у якості гандлю за енергоносбіти з Росією. В тим КПК шмат не потребували, бо ми ж незалежні. Так от, цю незалежність ніяким чином треба підкреслювати і легітимізувати. А легітимність, вона доказується раз, про стародавній характер незалежності, про наявність своєї культури, мови, історії. Я боюся, що це буде чергова формальна відчепка.
Лідер «Молодого фронту» Змітір Дашкевич переконаний, офіційні мероприємства будуть тичитися виключно аграрного сектору.
Я виказую некоторий скепсис на той кон, що Лукашенко штурхнеться далі аграрної політики, тому що коли розважати природну землю, треба згадувати не тільки про 17-18 год, говорити про Велике князство Литовське, про погоню, про білоруську мову, а на все це у Лукашенки наврад чи хопить духу.
Минулий год був годом здоров'я. Політики зазначають, що, не глядячи на це, ситуація заховує здоров'я в Україні тільки погоршилася. У регіонах катастрофічно не хапає медичних працівників. Кількість людей, які сійшли з життя за онкологічних та інших захворюванням, повелічилася. Не поболіло і фізкультурних пляцовок, а так само доступних для насильництва спортових залів.
Розказувала Любов Луньова. А зараз я нагадаю основні теми дня. Упершыню у гісторыі Беларусі вызначаны пераможца ў намінацыі «Чэмпіён лібералізму». 9 грамадска-палітычных выданняў застаюцца неўключанымі ў каталог Белпошты. Александр Лукашенко абвясціў наступны год годам роднай зямлі. У горадні прайшла дыскусія, прысвечаная планам будаўніцтва Астравецкай атамнай станцыі. Удзельнікі падкрэсліваюць неабходнасць грамадскага кантролю і інфармаванасці насельніцтва. У Магілёве у мікрараёне Саломінка выбіраюць паміж рынкам і спорткомплексам. Прыхільнікі захавання рынка звярнуліся ў суд. Адміністрацыя парку Прыпецкі пераводзіцца з Турава, дзе была заўсёды ў Ляскавічы. Гэта звязваюць з месцам жыхарства дырэктара парку Сцяпана Бамбізы. У Азербайджане спыняюць вяшчанне замежных радыёстанцыяў на нацыянальных частотах. Ленінскі суд Магілёва прыняў да разгляду пазоў жыхара мікрараёну Саломінка Ігара Каваленкі супраць гарвыканкаму. Гарвыканкам адмовіўся рэгістраваць ініцыятыўную групу па правядзенні мясцовага рэферэндуму, што і стала прычынай для суду. Сёння суддзя Галіна Тарасава паведаміла пазоўніку, што працэс пачнецца 16 студзеня, і ён абавязаны забяспечыць яўку на яго ўсіх 27 сяброў ініцыятыўнай групы. Рэпартаж з Магілёва.
Мясцовый референдум инициировали гандляры рынку Крыніца, что местится в микрорайоне Соломенка. Гарвыканкам постановил на месте рынку узвести спорткомплекса рынок перанести. Праз референдум прадпрымальники хотели высветить, типа отрымливают жыхары микрорайону гэтый намер улады. Ініцыятыўную групу па правядзенні рэферэндуму гарвыканкам не зарэгістраваў. Тады гандляры вырашылі шукаць праўды пра суд. Ад імя 27 прадпрымальнікаў пазоў падаў жыхар мікрараёну Саломінка, былы кандыдат на дэпутацтва ў палаце прадстаўнікоў Ігар Каваленка.
Мяне запрасілі ў суд Ленінскага раёна да суддзі Галіны Тарасавай. Яна мне паведаміла, што я як старшыня ініцыятыўнай групы павінен 16 студзеня забяспечыць яўку ўсіх сяброў ініцыятыўнай групы,
паведаміў Ігар Каваленка. Гандляры спадзяюцца, што суд абавяжа гарадскую выканаўчую ўладу зарэгістраваць ініцыятыўную групу і прыпыніць на час судовага працэсу дзейнасць пастановы пра перанос рынка. Паводле Ігара Каваленкі, аднак суддзя адмовілася прыпыніць гэтую пастанову.
Яна адказала, што не. Я ёй тады адказаў, што калі знясуць міні-рынак, тады не будзе прадмету спору. Што я магу сказаць? Будзем мы усе 16 студзеня ставіць свае правы на правядзенне рэферэндума.
Зазначае Ігар Каваленка. Прадпрымальнікі павінны да 2 студзеня перанесці свае павільёны на іншую пляцоўку, але ў выпадку, калі яна будзе падрыхтаваная. Сёння на новай пляцоўцы яшчэ працавалі будаўнікі. Тым часам частка гандляроў рынку ўжо праплаціла падаткі за студзень і кажа, што цягам студзеня не збіраецца пераязджаць, гаворыць адзін з такіх гандляроў.
Есть вероятность того, что снесут, очень даже большая, но есть вероятность, что не снесут. Кризис так коснулся и нашу власть, нашу жизнь. Денег-то по большому счету нету, чтобы строить такие вот объекты, которые надо будет содержать. Они-то это понимают, деньги городские вложены. За это кому-то придется отвечать.
Про правовые инновации у деятельности прадпрымальнікаў гандляры Крыніцы чулі, але дэталёва яшчэ не знаёміліся з імі. Яны перакананыя, што лепшых умоваў новы указ з сабой не прынясе.
Если действительно этот указ войдет все-таки в силу, нам придется платить эти 10%, то, естественно, принимателям просто не выживет. Они нам повысили и надбавку по импорту уже 2% мы будем платить, плюс налоги постоянно возрастают, который праздник абсолютно не ощущается.
Меркуе одна з гандлярак Крыніцы. Прадпрымальнікі перакананыя, што калі б яны не назбіралі ў сваю падтрымку 6000 подпісаў жыхароў мікрараёну Саломінка, то рынку даўно б не было, а дзеянні ўлады былі нашмат больш жорсткімі. На рынку працуе 1,5 сотні гандляроў.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Кожны дзень у нашай праграме гучаць водгукі і меркаванні нашых слухачоў. Натуральна, што апошнімі днямі больш за ўсё віншаванняў і пажаданняў.
Хочу повіншаваць корреспондентов и ведущих на Радио Свобода. Слухачам так само здоровья, а парламентариям и президенту, чтобы в 2009 году вернули льготы.
Приближается Новый год, Рождество, Колядки. Эти праздники у нас с детства связаны с ожиданием и верой в сказку, чудо, в подарки, в волшебство. Сказочника все же мы имеем, хорошего сказочника, это наш президент. Он практически ежедневно, ему подконтрольными средствами массовой информации доводит до нас рассказы, свои сказки о том, что живем мы практически лучше всех.
Вешаю всех вас с наступающим Новым годом. Мощного вам здоровья, больше радости у вашей тяжелой працы на радость родной Беларуси. Хочется, чтобы в Новом годе передача велась тыдень с Радио Свобода на протягу одного часа на Бельсат.
Дякуем за ваше віншаванні і пожаданні. Больш падрабязна гляд званкоў на свабоду вы пачуеце прыблізна праз гадзіну. Ну а зараз наша пытанне, як вы збіраецеся адзначаць Новы год? Такое пытанне наш корэспандэнт задаваў у гародні.
Предложений очень много. Ну, или дома с родителями, или с друзьями в компании. Собираемся организовывать программу. Вот, готовим костюмы. То есть будет очень здорово. Круто. Дома у друзей. Да, дома. Или, может быть, за городом.
Какие костюмы вы себе хотели принять?
Я буду зайчиком. Очень интересным, красивым зайчиком, да. Экстремальным таким немножко.
Так как я с другого города, то я пойду к друзьям в общежитие, буду там праздновать Новый год с ними. Все как надо, все как подобающим образом. Елка, шампанское, друзья.
Еще не знаю только. Ну как? Ну, с бутылочкой, с весельем, с песней. Ну, с компанией там.
Дома?
Да, обычно с семьей, с ребенком. Ну, куда с маленьким?
Финансовый кризис.
Куда с маленьким ребенком? Ребенком пойдешь.
Как обычно, дома. Как обычно, стол, мандарины, торт. Ну, так поешь, что шампанское. Может, на елку схожу.
Вдвоем с мужем. Спокойно и тихо, недолго. Ну, небольшой стол накроем, немножко посидим. А потом я еще на работу пойду. В час ночи. Мне еще на работу с часу до шести работать. А муж будет один. У детей своя семья, у них свой будет праздник, свои гости, друзья. Вот так и проведем.
С родителем собираемся дома отмечать. Там мандарины, елка, да, с мамой, с папой. Ну, чтобы было весело.
Я считаю, что Новый год – это семейный праздник, но нужно отмечать всегда с семьей. Друзья – это все-таки уже день рождения, все такое. Вот, Новый год – это все-таки семейный праздник. Соберемся с родителями, привет. Думаю, все будет весело, когда есть кем отмечать. А там наряд и все остальное – это уже не важно.
Как все, будем отдыхать, будем праздновать под елкой, шампанским и с конфетами, конечно же. И вот будем отдыхать, стараться.
Будем всех поддерживать, вот, всех поздравлять. Вот, и хочу всем пожелать здоровья, счастья, чтобы у всех было все всегда в порядке.
И хорошо.
С Новым годом, с наступающим.
Ну как все, в кругу семьи, в кругу друзей, знакомых, близких. Семья, дети, все друзья, близкие, знакомые, все.
Своими планами поделились городенцы.
Свобода у живым эфира.
Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачов.
Самое важное из Беларуси и всего света.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
Працягваем программу. З новага году ў Азербайджане спыняецца вяшчанне на нацыянальных частотах перадач «Радыё Свабода», «Голасу Амерыкі» і «Бі-Бі-Сі». Такое рашэнне прыняла сёння нацыянальная тэлерада. Паводле заявы кіраўніка гэтай установы, мясцовыя законы патрабуюць, каб на нацыянальных частотах вяшчалі толькі тэле- і радыёстанцыі Азербайджану. Аднак назіральнікі выказваюць сумненне ў юрыдычнай абгрунтаванасці такога кроку. Директор Азербайджанской службы «Радио Свобода» Кенан Алиев у интервью нашей службе рассказал, как после сегодняшнего решения будет выглядеть информационное поле Азербайджану.
Это, безусловно, политическое решение властей. Просто избавиться от...
Это, безумовно, политическое решение уладов позбавиться от незалежных крыниц у информации, над якими они не имели никакого контроля. Теперь у Азербайджане большинство газет, телестанций и других средств массовой информации находится под непосредственным контролем уладов. Замежные радиостанции заставались как бы опошними островками свободы у этой краине. Вытеснивши эти радиостанции из FM-диапазона из средних валяв, улады справились будут целиком взять под контроль информационную простору краины.
Полностью взять под контроль все информационное пространство в стране.
А вось меркаванне Кенана Аліева пра тое, чаму рашэнне забараніць вяшчанне ў Азербайджане Радіо Свабода, Голасу Амерыкі і BBC прынятае менавіта цяпер.
Если посмотреть хронологию событий, то можно ясно.
Калі паглядзець на хронологію падзеяў, то можна зразумець, чаму ўлады менавіта цяпер стараюцца зачыніць гэтыя радыёстанцыі. Нядаўна ў Азербайджане прайшлі прэзідэнцкія выбары, на якіх практычна безальтэрнатыўна перамог Ільхам Аліеў. Яго перамога была гарантаваная Центральной выборчей комиссией и всей уладной машиной. Одразу ж после выборов почалася новая кампания за проведение референдума у Азербайджане для того, как скасовать обмежование на колькость президентских терминов для одного человека. Як вядома, Конституция Азербайджану обмежовывает такую махчимость двума терминами по 5 годов. Керующая партия пропоновала скасовать обмежование. Референдум призначены на 18 соковика наступного года. Улады не хочуць ніякай дыскусіі, каб усё прайшло пад кантролем, маўляў, усе за. У такой сітуацыі адзінай пляцоўкай для свабоднага меркавання сітуацыі ў краіне заставаліся замежныя радыёстанцыі. І каб пазбавіцца ад іх, прынятае такое рашэнне. Улады вырашылі ўзяць пад кантроль усё інфармацыйнае поле Азербайджану. Сённяшняе рашэнне пазбаўляе доступу да нашай інфармацыі 90% нашых слухачоў.
90% наших слушателей от доступа к азербайджанской редакции «Радио Свобода».
Гаварыў дырэктар азербайджанскай службы нашага радыё Кенан Аліеў. З новага году перадачы «Радыё Свабода» на азербайджанскай мове будуць трансляцца толькі на кароткіх хвалях праз спадарожнік і па інтэрнэце. «Радыё Свабода» паводле шматлікіх незалежных даследаванняў грамадскай думкі з'яўляецца самай папулярнай замежнай радыёстанцыяй у Азербайджане.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
Найбольш водгукаў наведнікаў сайту «Свабоды» выклікаў у апошнія дні блог нашага аглядальніка Валера Карвалевіча «Пераход Оргіша праз барыкаду». З дыскусіяй вас пазнаёмяць Юрый Дракахруст і Валер Каліноўскі.
Аглядальнік «Свабоды» прааналізаваў у сваім блогу артыкул прафесара Вячаслава Оргіша «Прыйшоў час сыходзіць з барыкад», які быў апублікаваны ў савецкай Беларусіі ў двух нумарах за 18 і 19 снежня. На думку Валера Карбалевіча, Оргіш, сталы аўтар народнай волі, не сышоў з барыкады, а проста перабег на другі яе бок. Ацэнкі Валера Карбалевіча і публікацыя Вячаслава Оргіша выклікалі зацікаўленую рэакцыю наведнікаў нашага сайту. Северын Глеб з Бярозаўкі.
Тривіяльная гісторія, быць чалавекам цяжка. Служыць на задніх лапках за нейкія матэрыяльныя даброты спакусліва. Безліч прыкладаў таму было, ёсць і, на жаль, будзе.
Лысевіч Міхаіл з краіны Літвіноў.
Ну і што? Шмат хто з так званых дэмакратаў раптам стаўся паборнікам сённяшняй улады. Філёзаф ды яшчэ палітык – вельмі грымучая сумесь.
Глеб з Воршы.
Вялікая справа перабегла нейкая малавядомая асоба да Лукашэнкі. Публікаваўся рэдзіч ягонае трызненне ў народнай, ніхто не чытаў. Зараз Якубовіч савецкай. Ды ніхто, акрамя Карбалевіча, ды ў таго, здаецца, не хапіла сілаў дачытаць да канца і не чытаў. Спытайцеся ў Якубовіча, той таксама не чытаў. Запэўнілі яго, што нічога супраць гаспадара няма, ён і прапусціў.
Зміцер.
Прагматызм сённяшняй так званай апазіцыі і абслугоўваючых іх журналістаў – галоўная бяда Беларусі. Беларускі народ яшчэ пабачыць ні аднаго такога Оргіша. Гэта хвароба распаўсюджваецца паўсюль, дзе адсутнічаюць хрысціянскія погляды.
Іван піша.
Хацелася б звярнуцца да каментатараў падзеі з просьбай устрымацца ад знявагаў на адрас спадара Оргіша ды іншых асобаў. Трэба з павагай ставіцца да выбару чалавека, нават калі камусьці гэта і не падабаецца. Біяматэрыял апазіцыйнага руху, савецкага ці пасавецкага гатунку. А гэта азначае, што цяперашняя палітычная сістэма прырэчаная на самазахаванне. Спадар Оргіш сыходзіць пра ўрадавы лягер, а Казулін, наадварот, у апазіцыйны.
Юры з Магілёва.
Згодны з Іванам. Тое самае зрабіў і спадар Лябецька ў свой час. І ці не будзе ён, спадар Лябецька, ў шмат разоў горш за Лукашэнку, калі некім цудам атрымае ўладу. А напрыканцы хачу нагадаць, як казаў нехта з філёзафаў, толькі дурні не мяняюць сваіх перакананняў. Беларусы ж не дурнейшыя за іншых.
Гэта быў агляд дыскусіі на нашым сайце свабода.орг. У гэтыя дні мы прапануем наведнікам нашага сайту таксама прагаласаваць пра найбольш значную падзею ў Беларусі ў 2008 годзе. Адразу пасля выпуску навінаў агляд найбольш важных міжнародных падзеяў году, а таксама выбраныя тэлефонныя званкі слухачоў пра беларускую ўладу.
У Менску 23:30 у эфіры Радыё Свабода ў студыі Вольга Караткевіч. Паводле прадстаўніка Газпрому Сергея Купрыянава, у Маскве знаходзіцца беларуская дэлегацыя для перамоваў адносна цаны расійскага газу для Беларусі, падрабязнасці пакуль не паведамляюцца. Белпошта не ўключыла ў каталог 9 грамадска-палітычных выданняў, 12 не распаўсюджваецца праз Белсаюздрук. Не ўключаны ў падпісны каталог Белпошты газеты Таварыш, СН Плюс, Свабодныя Новасці Плюс, Новы час, з рэгіянальных Віцебскі кур'ер М, Вольная глыбокая, газета Слонімская, Ганца час «Інтэкспрэс» з Баранавічом. Сёння аналітычны цэнтр «Стратэгія» і даследчы цэнтр «Мізэса» падвялі вынікі сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі за 2008 год. Найлепшым органам дзяржаўнага кіравання названая адміністрацыя прэзідэнта. Вызначаны пераможца ў намінацыі «Чэмпіён лібералізму». Ім стаў выкладчык Беларускага нацыянальна-тэхнічнага ўніверсітэту Александр Кавалёў, і ён прапагандаваў ідэі лібералізму ў сваіх лекцыях. Александр Лукашенко абвясціў наступны год годам роднай зямлі. Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі гатовае накіраваць расійскаму боку інфармацыю з банку дадзеных пра асобу, якім часова забаронены выезд за межы Беларусі. Чацвёра грамадзян Беларусі падалі заяўкі на эвакуацыю з паласы газы, якую рыхтуюць расійскія дыпламаты. У эфіры «Свабода» працягваем навіны. Увечары сёння расійскае агенцтва РІА Новасці са спасылкай на сакратарыят прэзідэнта Украіны Віктара Ющэнкі паведаміла, што Украіна расплацілася з «Газпромам» за газ, пастаўлены ў 2008 годзе. На афіцыйным сайце кіраўніка украінскай дзяржавы змешчанае паведамленне, што аплачаны газ за лістапад, а таксама зроблены авансавы разлік за снежань. «Газпром» кажа, што грошы на рахунак пакуль не паступілі, таму казаць аб пагашэнні запазычанасці пакуль рана. Міністр абароны Ізраілю абдумывае прапанову аб 48-гадзінным перамір'і ў ваенным канфлікце з Хамас, што прапанавала Францыя. Паводле прадстаўніка Эхуда Барака, міністр у часы сустрэчы з прэм'ерам Ольмертам і міністрам замежных справаў ліўні абмяркоўваў такую магчымасць. В Азербайджане з 1 студзеня 2009 году уводзіцца забарона на рэтрансляцыю замежных радыёстанцый. Гэта азначае спыненне рэтрансляцыі BBC «Голосу Амерыкі» Азербайджанскай службы «Радыё Свабода». Лаўрэатка Нобелеўскай прэміі ў галіне міру Шырын Эбадзі гаворыць, што на яе прыватны юрыдычны офіс зрабілі налёт 5 чалавек, якія прадставіліся падатковымі інспектарамі. Гэты панядзелкавы рэйд адбыўся ў працяг закрыцця 21 снежня Цэнтру абароны правоў чалавека. Злучаныя Штаты Амерыкі сёння асудзілі налёт на офіс Эбадзі і закрыццё праваабарончага цэнтру. Паліцыя Косава гаворыць, што два этнічныя альбанцы былі арыштаваныя, бо падазраюцца ў забойстве сербскага мужчыны ў паўночным горадзе Мітровіца. Бесім Хоці, прадстаўнік сілаў парадку, сказаў, што інцыдэнт павялічыў напружанасць у этнічна падзеленым горадзе. Ён адзначыў, што мясцовыя сербы пазней сабраліся ў паўночнай частцы гораду, у альбанскія дамы кідаліся камяні. Вы слухалі выпуск навінаў. На гэтым завяршаецца выпуск навінаў на сёння.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Абламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін выніковая перадача «Званкі на свабоду. Народ пра ўладу». Але перш агляд галоўных падзеяў мінулага году.
Вынікі 2008-га.
Перспектывы 2009-га.
Лично хочу сразу же отнести всякие здесь инсинуации, которые раздавались в последнее время.
I did not want to take down the American flag in Belarus.
Выники и перспективы.
Зарплата понизилась. Именно у тех, кто работает от государства, бюджетников.
Я бачу поразительных, я бачу человека с рассеченной дубинкой. Мы вот так святкуем, але все равно святкуем день воли.
Граждане, проход на станцию метро Кубоколоса временно недоступен в связи с проведением мероприятий.
Самая яркая театральная подея году, связанная с именем Клясика.
Головные подеи года у новой серии аналитичных передач.
Что дня?
Пали свободы.
Ля мікрафону Ян Максімюк.
Якія падзеі мінулага году запалі людзям найбольш у памяць? Адказ на гэтае пытанне залежыць, безумоўна, ад шматлікіх чыннікаў. Напрыклад, ад месца пражывання чалавека, якога пытаюць, ад таго, адкуль, з якіх крыніц ён чэрпае інфармацыю аб свеце, ад занятку чалавека, яго адукаванасці і гэтаму падобнае. Вось Радіо Свабодная Еўропа, Радіо Свабода, як і ў папярэднія гады, правяло на гэты конт апытанне сярод сваіх журналістаў. Выявілася, што для людзей, якія на штодзень прафесійна займаюцца падачай інфармацыі з усяго свету, найважнейшымі падзеямі пра мінулага году былі пачатак сусветнага фінансавага крызісу, выбар Барака Абамы 44-м прэзідэнтам Злучаных Штатаў Амерыкі, расійска-грузінская вайна, аб'яўленне незалежнасці Косавам і выбар Дмітрія Мядзведзева прэзідэнтам Расіі. У падсумаванні гэтага году мы хацелі б коратка нагадаць пра гэтыя падзеі слухачам беларускіх перадач «Радіо Свабода». Першыя азнакі фінансавага крызісу з'явіліся ў ЗША ўжо ў жніўні 2007 году, але ў 2008 годзе фінансавы крызіс выйшаў па-за межы Амерыкі. Крызіс, які пачаткова звязвалі з біржамі, на якіх каціраваліся каштоўныя паперы, спалучаныя з сумнеўнымі пазыкамі амерыканскіх банкаў на закуп жытла, у гэтым годзе перакінуўся з банкаўскай сферы на некаторыя іншыя сектары глабалізаванай эканомікі. У студзені 2008 году прэзідэнт ЗША Джордж Буш прызнаў, што прыватнаму фінансаваму сектару краіны патрэбная дапамога дзяржавы.
Мы можам зрабіць укол, каб падтрымаць здароўе ў асноўным моцнай эканомікі і гэтым дапамагчы сектарам эканомікі, у якіх цяпер праводзіцца рэгуляцыя, такім як рынак жытла, каб яны не займелі адмоўнага ўплыву на іншыя сферы эканомікі.
На жаль, рынак жытла займеў адмоўны ўплыў на іншыя сферы эканомікі, як у ЗША, так і ў іншых краінах свету. Банкі, якія давалі лёгкай рукою крэдыты на закуп жытла або спекулявалі б каштоўнымі паперамі, звязанымі з гэтымі пазыкамі, пачалі або банкрутаваць, або прасіць дзяржаўнай дапамогі. На слыху з'явілася слова, якое, як здавалася, назаўсёды знікла з эканамічнага лексікону развітага капіталізму. Нацыяналізацыя. Урад ЗША падрыхтаваў, а кангрэс зацвердзіў гіганцкі пакет дапамогі банкам ды іншым фінансавым інстытуцыям, якім пагражала банкруцтва, вышынёю 700 мільярдаў даляраў. Гэты крок пацягнуў за сабою шэраг мераў дзяржаўнай дапамогі прыватнаму эканамічнаму сектару ў такіх краінах высокаразвітага капіталізму, як Вялікабрытанія, Бельгія, Галандія. Восенню крызіс дакаціўся і да Расіі, якую ў паніцы пачалі пакідаць замежныя інвестары. Прэм'ер-міністр Уладзімір Пуцін абвінаваціў амерыканцаў у безадказнасці, якая, паводле яго, давяла да сусветнага крызісу. А прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў заявіў пра канец эпохі ў гісторыі свету.
Время дамініравання адной эканомікі і адной валюты безвозвратна ушло в прошлое.
Ні нацыяналізацыя некаторых банкаў, ні зніжэнне пазыкавых ставак цэнтральным банкам ЗША практычна да нуля, як падаецца, не займела пажаданага эфекту на эканоміку. У ЗША разглядаюцца іншыя праграмы ратавання эканомікі ад крызісу. Калі б іх ажыццявіць, урад мусіў бы выдаткаваць больш за 8 трыльёнаў даляраў. Гэткі выдатак лёг бы на плечы будучых амерыканскіх пакаленняў, якія мусілі б уплаціць гэтыя грошы ў форме павышаных падаткаў. Некаторыя ставяць пытанні, чаму ўвесь народ павінен працаваць, каб уратаваць ад банкруцтва прыватны банк. Жартаўнікі адказваюць, таму што банкі і фінансісты жывуць у сацыялізме, а ўсе іншыя – у капіталізме. Барак Абама, першы чарнаскуры прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі, выйграў прэзідэнцкія выбары 4 лістапада, здабыўшы 53% галасоў у агульным галасаванні. Ягоны супернік, кандыдат ад рэспубліканскай партыі Джон Маккейн, набраў 47% галасоў. Але выйгрыш Абамы быў значна больш выразны, калі глянуць на яго праз прызму так званых галасоў электаральнай калегіі, якая фармальна выбірае амерыканскага прэзідэнта. Ён узяў 365 галасоў калегіі, а Маккейн – 173. Пасля падліку галасоў Абама сказаў сваім прыхільнікам на мітынгу ў Чыкаго.
Сёння вечарам, дзякуючы таму, што мы зрабілі на гэтых выбарах, у гэтым вырашальным моманце ў Амерыку прыйшлі змены.
Абама зрабіў даволі нечаканы крок, калі запрапанаваў пасаду дзяржсакратара ЗША сенатар Гілары Клінтон, якая змагалася супраць яго за намінацыю на прэзідэнцкага кандыдата ад дэмакратычнай партыі.
Я ведаю Гіларі Клінтон як сябра і калегу, як крыніцу парадаў і як апанента з кампаніі. Яна надзвычай інтэлігентны і загартаваны чалавек, у яе выдатная працоўная этыка. Я ганаруся, што яна будзе нашым наступным дзяржаўным сакратаром.
Тыднёвік «Тайм» выбраў Барака Абаму чалавекам году. Адказваючы на пытанне тыднёвіка, якіх здзяйсненняў амерыканцы павінны спадзявацца ад ураду пасля 2 гадоў ягонага прэзідэнцтва, Абама назваў выхад эканомікі з найбольшага крызісу пасля вялікай дэпрэсіі канца 20-х гадоў мінулага стагоддзя, стварэнне новых месцаў працы, рэформу аховы здароўя, рэформу асветы ды запачаткаванне пераходу эканомікі на новыя крыніцы энергіі. У замежнапалітычнай сферы Абама паабяцаў цягам бліжэйшых 2 гадоў зачыніць амерыканскую турму Гуантанама на Кубе, вывесці войскі з Іраку, узмоцніць амерыканскую прысутнасць у Афганістане ды ажывіць працу міжнародных інстытутаў, якія займаюцца глабальнымі праблемамі і пагрозамі, уключна з пацяпленнем клімату. Хто пачаў расійска-грузінскую вайну і калі? Міжнародная супольнасць усё яшчэ не ў змозе адказаць на гэтае пытанне ў адносінах да кароткай вайны паміж Расіяй і Грузіяй у жніўні за 2 сепаратысцкія рэгіёны – паўднёвую Асетію і Абхазію. Расія кажа, што вечарам 7 жніўня Грузія пачала нічым не справакаваную атаку супраць Схінвалі, сталіцы паўднёвай Асетіі. Расія адказала на гэтую атаку, пасылаючы свае танкі і войскі у паўднёвую Асетію і ў Грузію. Грузія кажа, што яе атака супраць Схінвалі была ўсяго адказам на частыя атакі на этнічна-грузінскія вёскі з боку прамаскоўскіх сепаратыстаў. У часе канфлікту грузінскі прэзідэнт сказаў журналістам:
«Расійскія войскі, расійскія танкі, якія ўварваліся ў паўднёвую Асетыю, на сваім шляху выгналі ўсё этнічнае грузінскае насельніцтва паўднёвай Асетыі. Яны дапусцілі на сёння этнічныя чысткі ва ўсіх раёнах паўднёвай Асетыі, якія знайшліся пад іх кантролем».
Пасля канфлікту Расія прызнала незалежнасць паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Гэты крок Расіі быў падтрыманы пакуль што толькі Нікарагуай. Расійска-грузінская вайна папсавала адносіны паміж Расіяй і Захадам, а асабліва паміж Расіяй і Злучанымі Штатамі Амерыкі. Некаторыя назіральнікі загаварылі аб новай халоднай вайне паміж Расіяй і Захадам. 17 лютага былая сербская правінцыя Косава стала новай дзяржавай, у аднабаковым парадку аб'явіўшы сваю незалежнасць ад Сербіі. Косаўскі прэм'ер-міністр Хакім Тачы заявіў, што новая дзяржава будзе аддадзеная ідэалам міру і стабільнасці і падкрэсліў, што косаўскае грамадства з'яўляецца дэмакратычным, сэкулярным і шматэтнічным. Дзясяткі тысяч альбанцаў выйшлі на вуліцы Прыштыны, сталіцы Косава, каб адзначыць дзень аб'яўлення незалежнасці. Адзін чалавек сказаў нашаму радыё, што дзеля гэтай нагоды ён прыехаў з Альбаніі ў Косава.
«Мае продкі пакінулі Косава. Яны ўцяклі са сваёй зямлі шмат гадоў таму. Я прыехаў сюды ў гэты вялікі дзень не толькі дзеля сябе, але таксама дзеля сваіх продкаў, ды таксама дзеля тых, хто аддаў сваё жыццё за гэты дзень».
Косаўскія сербы, якія пражываюць галоўным чынам на поўначы Косава, сустрэлі гэты дзень са смуткам. Сербскі прэзідэнт Барыс Тадзіч сказаў у дзень аб'яўлення незалежнасці Косавам, што Белград будзе дамагацца скасавання незалежнасці Косава мірнымі, дыпламатычнымі і законнымі сродкамі. Незалежнасць Косава прызналі больш за 50 дзяржаў-сяброў Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Маскоўскія дыпламаты паклікаліся на Косава як на прэцэдэнт пры зацверджванні незалежнасці паўднёвай Асетыі і Абхазіі. 2 сакавіка расіяне пераважнай большасцю галасоў выбралі Дмітрія Мядзведзева, былога першага намесніка прэм'ер-міністра, прэзідэнтам Расіі. Выбар Мядзведзева стаў магчымы дзякуючы таму, што надзвычай папулярны ў Расіі папярэдні прэзідэнт Уладзімір Пуцін паказаў расіянам на Мядзведзева як на свайго наступніка. Адразу пасля выбараў Мядзведзев сказаў:
«В тот период, который по закону существует, мне бы, естественно, хотелось прежде всего заняться формированием будущих контуров исполнительной власти в нашей стране. Я буду над этим работать совместно с Владимиром Владимировичем Путиным, как с будущим председателем правительства. И я надеюсь, что в результате этой работы у нас возникнет эффективная, работоспособная, полноценная исполнительная власть.
У листопаде российский парламент начал процесс изменения Конституции, каб працягнуць тэрмін прэзідэнцкіх паўнамоцтваў з 4 да 6 гадоў. Большасць аналітыкаў лічыць, што з гэтых канстытуцыйных зменаў скарыстае якраз Пуцін, каб у 2009 годзе вярнуцца на пасаду прэзідэнта. Пуцін мог бы заставацца прэзідэнтам цягам 2-6-гадовых тэрмінаў ад 2009 да 2021 году. Сам Уладзімір Пуцін не каментуе гэтых чутак.
Агляд галоўных падзеяў мінулага году падрыхтаваў Ян Максімюк. Шаноўныя слухачы, не забудзьцеся, што ў Менску кругласутачна працуе тэлефон-аўтаадказнік нумар 266-39-52. СМС-паведамленне дасылайце на нумар 391-22-24, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. Нас цікавяць вашы думкі на любую тэму. Не забудзьцеся таксама, што нас можна слухаць і ў дарозе. Для гэтага настройце прымач у вашым аўтамабілі на частоту 612 кГц на средних хвалях. Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю основные темы дня, с якими мы знаёмим вас у сегодняшней программе. Александр Лукашенко обвясцил наступный год годом родной земли. Сёлетний год был годом здоровья. Белпошта не уключила у каталоги 9 грамадско-политичных выданняў. 12 не распаўсюджваюцца праз Белсаюздрук. У городе прошла дискуссия, присвеченная планам будовництва Островецкой атомной станции. Удельники подкресливают необходимость громадского контролю и информованности насельництва. У Могилеве в микрорайоне Соломенко выбирают помеж рынками спорткомплексом. Прихильники захования рынку звернулись у суд. Жихары Гомеля пишут листы депутату Александру Шалко. До веншавання с Новым годом яны долучают и свои пожадания. У Азербайджане спыняют вещание замежных радиостанций на национальных частотах. С Нового года передачи «Радио Свобода» там будут трансляваться только на коротких хвалях.
Выники 2008-го.
Перспективы 2009-го.
Публично хочу сразу же отнести всякие здесь инсинуации, которые раздавались в последнее время.
I did not want to take down the American flag in Belarus.
Выники и перспективы.
Зарплата понизилась. Именно у тех, кто работает от государства, бюджетников.
Я бачу поразительных, я бачу человека с рассеченной дубинкой. Мы вот как святкуем, але все равно святкуем день воли.
Граждане, проход на станцию метро Кубоколоса временно недоступен в связи с проведением мероприятий.
Самая яркая театральная подея году, связанная с именем Клясика.
Головные подеи года у новой серии аналитичных передачев.
Что дня?
Пали свободы.
Агляд слухацкіх тэлефанаванняў гэтага году падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Вы слухаеце выніковую праграму «Званкі на свабоду». Вашай увазе самыя цікавыя тэлефанаванні, у якіх народ выказваецца пра ўладу.
Улада зрабіла моцны падарунак. У дзень волі, 90 год, амаль век, улада рыхтавала 100 чалавек. Мянты, як тыя каты, ірвалі расцяжкі, плакаты. На Беларусі гэткая манера, сходная з хваробай, халерай. Слухач Курнівіч, Валеры.
Грэгора міліцыя ў Беларусі з цябе паводзіць некультурна, немаральна, нецэнзурна, бязбожна і так далей. Грэгора сілавым так званым структурам Беларусі і іх суддзям. Калі на судзе чалавечым Єзуса Христа ударылі фізычна і маральна, то збавіцель не прамаўчаў, даў добры адказ. Няхай будуць вызваленыя палітзаключоныя, якія высказвалі праўду ў Беларусі. Адзін суддзя – гэта сам Бог стварыцель.
За политическую деятельность из Могилевского университета отчислен студент Панкратов. Декан факультета, на котором учился Панкратов, в интервью «Свободе» объясняла, что его отчислили не за политическую деятельность, а за неуспеваемость. Мол, была специально создана комиссия, которая принимала у него экзамен по английскому языку. Он не ответил на многие вопросы и получил неуд. В связи с этим интервью мне пришло на ум известное высказывание Владимира Ильича Ленина о том, что один дурак может задать такой вопрос, на который 10 мудрецов не ответят.
дожинки аршанские. Поглядел этих всех председателей райвыконкома, где таких боров понабрали, они больше им за центр все.
Только вчера святковали День Перемоги, а уже сегодня фашисты показали, кто у городе господар. Так по центральной улице Могилева у открытым кабриолете в сопровождении нескольких машин разъезжала пара молодых. При этом жених демонстративно выкидывал руку в фашистском приветствии. Так працуют наши улады, особливо комитет державной безопасности, який вчера в медалях ходил по Могилеву.
Як святкуют у нас, першими на митинг з'являються начальники. Їхні лімузини чекають побач. Для інших рух перепинений. Даї скінчився митинг. І ветерани у стареньким одягненні з кійочками ледь рухаються до неблизьких припинків.
Ви слухаєте винікову програму «Дзвінки на свободу». У 2008 році відбулися вибори депутатів у Палату представників. Вашій увазі – саме цікаве телефонування, у яких народ виказується про роль влади у ході політичної кампанії.
На досрочное голосование УЛАДА старается загнать как можно больше людей. Армию, милицию, студентов. Гонит на досрочное голосование строем. Коню понятно, для чего это делается. Неважно, кто там и как проголосует, эти голоса отдадут кандидатам от УЛАДы. Только поэтому эти так называемые выборы нельзя признавать демократичными. Как бы этого не хотел Александр Григорьевич.
Обурено нахабством и цинизмом теперешних палатников. Одобрали мизерные льготы у жебраков, пенсионеров, студентов и детей. А хочется, так хочется посидеть еще один термин. Так с телеэкрана такие обещанки раздаете. Один теперешний навод до такого договорился, что быцем Украине амаль зникла розница помеж бедными и богатыми. Может, он имел на увазе коллегу с верхней и нижней палаты?
Почалося дотерміновое голосування у Білорусі. Ось сьогодні ходить мер, що поселка Копи, говорить, прийдіть, проголосуйте дотерміново. Приходять довірені особи і так і кажуть, дайте паспорт, ми за вас і проголосуємо. Знаєте, соромно мені ніяк за вибори за такі, де за все.
Почалося дотермінове голосування. 18 годин. Всі на вибори. До 19 годин подати списки, скільки хто прийшов. Наступний день кожному особисто отчитаться, проголосував чи ні. У виніку за два дні проголосували всі. І таке твориться на всіх підприємствах міста. Ось такі вони, сумлінні, промислово-свободні вибори. Ось такий узровень кроводуші в Україні. Страх перед чиновенством, страх згубити опошнє, паралізував волю людей до супротиву.
Просто возмущает и бесит то, что сейчас происходит на выборах. Силой загоняют. Всех под предлог, если не пойдешь досрочно, выгоним. Если проголосуешь не за того, кого, выгоним с работы. Все идут под палкой, все под приказом идут на выборы. Вот какие у нас выборы.
Граждане Республики Беларусь, не верьте обещанкам избранникам народа. Они показали свое лицо в пушку, отбиравши льготы. Подумайте о своих детях и внуках, о их будущем. Делайте бойкот махлярским выборам. Павел Давыденко.
Антонина Михайловна, Звездки Кибути, Воложенского района. Про выборы хочу сказать. У нас чаче вода прорвала трубу уже с полгода. Звернулась до старшинища совета. Кажу, не зробите, не пойдем на выборы. И он на меня поглядел таким ехидством. И каже, не идите, никто вас не просит. А я ему, правильно скажу, вы нарисуете то, что вам сверху загадают. И он не отказывает. Но мне треба працевать и отримовывать зарплату. Вот який прогресс и прозрачность выборов.
Увесь 2008 год авторы телефонования критиковали, хвалили, подтрибливали и осуждали. В вашей увазе самое цікавое телефонование, у яких народ выказывается про владу.
По заявлению президента, граждане Белоруссии познакомились с главными фигурантами коррупции. Судить их не надо. Недвижимость экспроприировать. Самих на работу в сельское хозяйство, в агрогородок
Александрия на животноводческий комплекс сроком на 3 года и предоставить работу операторами по уборке навоза. Оплата труда согласно штатного расписания.
Слушая выступления чиновников, которые о том говорят, что несправедливость и крадеж очень судят чиновников. Но я бы не сказала, что судят. Это неправда. Может быть, где-то кого-то судят за свою честность и за справедливость. Вот того могут судить. Но кто действительно ворует, того не судят. Почему одному можно за счет государства где-то что-то сделать, другому нельзя?
Теперішні наші владники, як, пробачте, гной у полонці, бутаються туди-сюди і ніяк не можуть вирішити, до якого ж краю усе-таки пристать. Неодноючи спробував цій братії подобрати визначення. Перечитав промову Мялеш. В одному місці він пише: «Хоч наша костка, однак собачим м'ясом обросла і воняє». Так ось, оказується, визначення давно є.
В Беларуси злоупотребляют алкоголем, то есть фактически имеют зависимость не менее 15% населения. Белорусов спаивают сознательно. Бизнес от наркотических веществ самый прибыльный. Здесь без вмешательства власти проблему никогда не решить. Вот почему она молчит и почему ей это выгодно, кто наживается на беде нашего народа, это уже другой вопрос.
Думали власти уже о трудовые лагеря без предоставления отпусков и зарплаты. Похоже, уже было в Германии при Гитлере.
Деятельность нового парламента не заставила себя долго ждать. Очередное антинародное решение правительства никого не оставило равнодушным. Повышение оплаты за жилищно-коммунальные услуги, выбросить на улицу очередную партию нищих и бедных. Полный открытый грабеж белорусского народа проводится для того, чтобы насытить запросы очередного антинародного парламента. Эти кровососы на теле униженных и оскорбленных продолжают линию предыдущих врагов народа, которые приняли решение о строительстве атомной электростанции.
Сегодня гололед в Минске. 350 человек побилось. Руководство администрации разных районов вообще не ходит пешком. Нам на машинах подъезжают к администрации. Никого не привлекли, ничего. Никого с Минжинском хоза не уволили. Все хорошо, а вы как быдло ходите, падайте, бейте свою голову.
В ГАИ раздуты штаты. И такие штаты, что вот в нашем районе Ленинском после войны был 2 гаишника на район. Сейчас, если приходите возле ГАИ районную, это 30-40 машин стоит.
Нагадаю, что вы слушаете «Звонки на свободу». У выниковой программе народ выказывается про владу. Телефон свободы у Менску 266-39-52 и працуя 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Протягиваем программу.
Хочу поделиться своей думкой на конт экономичного кризиса. Непомерный рост бюрократических инстанций в виде различного вида контролирующих организаций и всевозможных налогов, яких только не придумаешь, загнали сами себя в тупик. Чем больше бюрократы, тем меньше демократы. Чем больше дармоедов, я имею в виду всевозможных чиновников, которых не счесть и которые плодятся с каждым указом президента, тем беднее становится простый трудяга. Выход один. Долой чиновников и бюрократов.
Дело в том, что народ на ваши глаза грабят, и никто почему-то этого не видит. Я имею в виду, в первую очередь, БТ и другие средства информации. Там в последнее время завелась такая мода задавать дурацкий вопрос, и чтобы люди звонили. А там внизу маленькими буквами, что за каждую минуту 3500 рублей идет. Вот эти лживые передачи нужно разоблачать. И почему не пустят никогда на БТ оппозицию? Потому что разоблачат.
Дякуючи Слуцькому збройному чину, у 1920 годі з'явилася незалежна від іншоземців територія вольної Білоруської Народної Республіки. А наші сучасні влади усіми сродками перешкоджають відзначити героїчний учинок наших предків. Ганьба! І я ще раз ганьба, Миколай!
Агляд слухацьких телефонуванняў гэтага году падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Калядная зорка.
традиційний штогодовий конкурс свободи.
Починається перед колядами католицькими, виніки після православних святов.
Наспівайте колядку, позвонивши на мінський телефон 266-39-52.
Покидайте свої телефони і адреси для сувязі.
Отримайте приз свободи.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 і 49 метрів. Передачі гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся со свободой!